Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час, коли я навучав над Йорданом, питаліся в Його люди, що ми повинні робити. Ён сказав йому отказ: хто має дві вопратки, нехай дасть тому, хто не має, і хто має їжу, нехай зробить тоє саме. Прийшли митники хреститься і сказали йому: наставник, що ми повинні робити? Йон отказав їм: не потребуйте нічого, що більше за дозволене вам. Питалися в його так само і жавніри, кажучи: а ми що повинні робити? Йон отказав їм: нікого не кривдіте і не обвинувачуйте несправедливо, і задовольвайтеся своєю платою. Коли ж народ чекав, і коли усі розважали у серцях своїх про Яна, чи не Христос Йон, Ян отказав усім: я хрещу вас водою, але іде моцніше за мене, якому я не варто розв'язати раменчик на сандалях його. Йон буде хрестить вас Духом Святим і огнем. Лопата ягоная у руце ягоной, і ён очистить гумно своє, і збере пшаницу у свіран свой, а мятліну спалить огнем непогасним. Шмат чого іншого проповедував ён, обвящаючи добрую новину народу. Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Сьогодні черговий раз на молітургії малюється образ Яна Хрестителя, його служення, проповідування. І у цьому уривку Євангелія бачу якби такі дві частки, ці два поділи, які робить сам Ян. З одного боку його проповідь, а з іншого боку, якби ось він сам проводить гэтую мяжу. І він каже: але йди, нехто моцніше за мене. Ось моя послуга – це одно, а зараз йди нехто інше. Не так, як я. І розниця настільки велика, що Ян каже, що я навіть не годний розв'язати рамінчик на його сандалях. А так робили раби. Коли приходив господар, і він садився, там, і раби приносили йому, там, чи здимали абуток, чи мили ноги йому, чи перепранали там гэті ноги. Тепер чомусь подумав, часом, во всякому разі у фільмах так бачив, да, як мужики некі приходять до хати, а жонка боти здимає. Да. Ну, теж нечто таке рабське, нечто таке. Часом сюжет такий ось. Ось. І Ян показує ось гэтую розницю. Він каже, що моя послуга – гэта одно, але ось зараз, після мене, буде нечто зовсім інше. Да? І я навіть у раби особо не ходжуся гэтому чоловіку, Божому сину. Да? Я навіть да, не ходжуся навіть у раби. І розниця така велика буде, далі каже Ян, що він буде хрестить вас Духом Святим і огнем. І ось на гэтом контрасті, на гэтай такой виразной лінії, которую проводить Ян, я б хотів би сьогодні затриматься. Увогуле цікава послуга Яна Хрестителя. Сьогодні такі унікальні по своєму тексту Євангелія Луки, інші євангелісти гэты нюанси пропускають. Що проповедував Ян Хреститель? Ну, такої більш конкретики. Можна сказати, що ён малюється нам у некім сенсі як такий революціонер-змагар за справедливість. В принципі, ягоная проповідь тут нічого такого особливого. Він просто несе такий посил, він хоче сказати людям: люди, будьте людьми. Тобто не обманывайте, не пригнетайте один одного, не нищите, да, перестаньте помстить один одному. Вот просто люди, застаньтеся людьми. Да. І у гэтых трьох прикладах, які ми чуємо, ось гэтая тема гучить. Да. Поделитесь с бедными, коли убачите бедных вокруг себе, поделитесь вопраткой, Да, не бярыце ўзятак, не бярыце хабару, да, жаўнеры, не злоўжывайце свае ўлады, не прыгнятайце людзей, да, мытнікі, не бярыце лішніх грошаў. То есть усе рабіце сваю справу, але рабіце справядліва, да, вось, не гнабіце. Гнабіце людзей, которые вакол вас. І здавалася б, нічога такога асаблівага, да, але вот людзі жывуць цэлымі пакаленнямі, да, і глядзіш, што просто, здаецца, ён прапаведвае элементарныя рэчы, і мы іх ніколі не бачылі і не бачым. Дай Бог, можа, некалі ўбачым, да. То есть вот элементарнай чалавечнасці мы вакол сябе пакуль што яшчэ не ўбачылі. Таму гэтая пропаведь у некім сэнсе Яна Хрысціцеля, хаця здавалася б нічога асаблівага. Да, вот просто хочу сказаць, людзі, будьце хоць трошку спагаднымі адзін да аднаго, справядлівымі спагаднымі. Вось, нічога асаблівага, а нам яна гучыць адное рэвалюцыйнае. Да. Таму што ён падымае вось некія тыя праблемы сацыяльныя. І цікава якраз такі на гэтай тэме пропаведзі Яна Хрысціцеля якраз такі іншай ёсць паслуга Хрыста, большай, намнога большай. Многія веруючыя ад Хрыста чакаюць у некім сэнсе ну такой сацыяльнай помачы. То есть Божы сын павінен рашыць нашыя праблемы матэрыяльныя, павінен вылечыць нашыя хваробы, неяк палегчыць нашае жыццё ў гэтым свеце, рашыць праблемы палітычныя, грамадскія, да. Вось у некім сэнсе нам гэта хочацца, і мы чакаем ад Бога, што Бог вось гэта і зробіць. Ян Хрысціцель нам хоча сказаць, да, што Бог хоча даць нешта намнога большае. То есть Хрыстос, ён не проста нясецца сацыяльную паслугу. Добра падумаўшы, наш Гасподзь не здравіў усіх хворых. Асталіся хворыя ў Ізраілі, і пасля былі хворыя, і людзі хварэлі і паміралі, да. І Хрыста не стала, Рымская імперыя ўвогуле разрушыла Єрусалім, храм знішчыла. Многія чакалі ад Хрыста, што ён будзе такім палітычным лідарам. Многія даследчыкі Біблії кажуць, што па гэтай прычыне Юда здрадзіў Хрыста, таму што ён расчараваўся, што ён чакаў у ім, бачыў у ім палітычнага лідара, каторы паднімець народ проціў Рымскай імперіі. Хрыстос гэтага і не зрабіў. Да. І многія па гэтай прычыне расчараваліся ў ім. Да. То есть яны чакалі вот сацыяльнай помачы ў выглядзе вырашэння палітычных праблем. Іншыя чакалі вырашэння сваіх хваробаў, як гэтых 10 пракажонных. Хрыстос даў ім здараўленне, і ўсё, людзі са свістам і прапалі. То есть Хрыстос ім паміне тады не надо. Вось на гэта хачу звярнуць увагу, да, што наш Гасподь, ён нешта большае хоча даць. Ян Хрысціцель это выразна паказвае. Мая паслуга, да, я просто прызываю к справядлівасці, к дабрыні, пакаянне, да, а Хрыстос, ён здольны даць нешта большае, да. І што хоча даць Хрыстос? Вось, канешне, важная фраза, якую кажа прарок Ян Хрысціцель, кажа, што ён будзе хрысціць Духам Святым і агнём. Агонь, это розныя вобразы можна выкарыстоўваць пад гэтае паняцце, да, агонь, ён звязаны з ачышчэннем. Гэта метал, каторы выплаўляецца, ён павінен выпаліць усялякія непатрэбныя рэчывы, да, то есть гэты вобраз часта выкарыстоўваецца, да, што агонь это вобраз таго, вобраз Духа Святога, які паказвае нам праўду пра нашыя грахі, каторы хочуць ачысціць нашае жыццё. З другога боку, агонь гэта вобраз Духа Святога, які распальвае сэрцы хрысціянскія. Да місіянерства, напрыклад, каб паслужыць Богу, да, то есть чалавек сам да такога не дадумаецца. Без Духа Святога чалавек сам такога не дадумаецца. Усе мы без Духа Святога занятыя сваімі справамі і далей свайго носа ніколі не глядзім. І толькі Дух Святы можа зрабіць, што табе становіцца неабыякавае, тое, што дзеецца вакол цябе, і тое, што хочуць Гасподь. Толькі Дух Святы здольны гэта зрабіць. І Ян Хрысціцель, ён паказвае гэтую тэму. Ён паказвае, што вот, ну, мая паслуга, да, это адно. Но Хрыстос, ён гатовы даць намнога, намнога большае. І разважаючы вось над гэтай выразна праведзенай лініяй, так трошку думаю, што сапраўды шкада, многіх веруючых, которые чакаюць ад Хрыста толькі вырашэння сваіх сацыяльных тэмаў. Сапраўды вельмі, вельмі шкада. Перш за ўсё, што дае Хрыстос з таго, што не дасць ніякі прарок і ніякі чалавек. Перш за ўсё, гэта адпушчэнне грахоў. Здаецца, так банальна, так проста. Да, што такое грахі? Грахі – гэта прысутнасць д'ябла ў нашым жыцці. Ад часоў Адама, калі чалавек грашыць, вось гэты след граху, ён застаецца, да, і это не абстракцыя. То есть многія беды, у которых мы живём, у нашай грамадстве, у нашай краіне, яны вынікаюць з граху. І гэта не просто возьмі сябе ў ручкі і станься добрым. Там сажміце свае пальчыкі ў кулачкі, а думайцеся, і ўсё будзе добра. Это не ўсё так проста. Таму што ёсць пракляцце граху, ёсць дэмон, які ўплывае на нас, да, і людзі часта робяць грахі і не хочуць гэтага рабіць. Як апостол Павел кажа: «Несчастны я чалавек, раблю не тое, што хачу, а тое, што мне хочацца». І чаму так выходзіць? Чаму я грашу, а не хачу грашыць? Таму што Павел кажа: «Жыве ў ва мне грэх». І хто можа ад гэтага вызваліць? Толькі Хрыстос. То есть сказаць сабе: «Вот адумайся, гэтага мала». Да. І людзі, каторыя недаацэньваюць гэта, ну, это сумна. Таму што якраз такі Хрыстос для гэтага і прыйшоў, да, каб нішчыць справу д'ябла. Часам людзі думаюць, што вось гэта такая радыкальная навука Хрыста, яна шмат нас чаго памяняе. Шчыра кажучы, каб так было, каб пытанне было толькі ў навуцы. Гасподь бы напісаў бы нам правіла, паслаў бы якое-небудзь пісьмо праз нейкага прарока, мы б чыталі. Яму не надо было б сюды прыходзіць. То есть ён, ну, ён нейкую сілу прынёс сюды, сілу адпушчэння грахоў, которую даў апостолам: каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя. На кім пакінеце, на тым застануцца. Это звязана з канкрэтнай уладай. А не так, што я сабе памалюся, да, і неяк там яно будзе. Неяк не будзе яно. Это звязана з канкрэтнай уладай. І кроме Хрыста гэтай улады ніхто не меў, да, то есть не мог такой мець улады. Апостол Павел піша ў сваім пасланні, у адным з пасланнях: «Калі мы толькі ў гэтым жыцці спадзяёмся на Хрыста, то мы самыя нешчаслівыя, мы найбольш нешчасныя з усіх людзей на зямлі». Так цікава кажа апостол Павел. Калі мы толькі чакаем, што ён будзе вырашаць нашыя праблемы заробку, пенсій, хваробаў і так далей, да, палітычныя нашыя тэмы, калі толькі ад гэтага, толькі гэтага мы чакаем ад яго, то Павел кажа: мы самыя шчаслівыя, нешчаслівыя з усіх людзей на зямлі. Чаму? Таму што ён хоча даць намнога больш. Сёння мы ў другім пасланні, ў другім чытанні, пасланні да філіпійцаў, мы чуем, як апостол Павел кажа: «Яшчэ раз кажу, радуйцеся, лагоднасць вашая няхай будзе вядомая ўсім людзям, Пан блізка. А спакой Божы, які перавызыходзіць усялякі розум, будзе аберагаць сэрцы вашае і думкі вашы ў Езусе Хрысце». Спакой Божы ў Езусе Хрысце. Пра што кажа апостол Павел? Да? Што спакой, вот што нам зрабіць, каб нам мець спакой? Да нічого мы не зробім. Мы самі, вот як людзі, мы мінімум можам зрабіць для таго, каб жыць у міры. Мінімум можам для гэтага зрабіць. І таму апостол Павел кажа, што спакой Божы, ён перазыходзіць, ён больше за ўсялякі людскі мір. Таму Хрыстос і кажа: «Мір мой даю вам, але не такі мір, які дае гэты свет». То есть той мір, который здольны даць Господь у Духу Святым, гэты мір не ўвогуле не здольны даць гэты свет, той мір, які дае нам Господь, які можа даць. Да. Не так давно зачапіла мяне одна цікавая навіна, так чамусьці такая лёгкая, банальная, простая, але чамусьці я прызадумаўся. Пачуў недзе ў навінах ці вычытаў, што ў Францыі пратэстуюць фермеры супраць нейкіх экалагічных абмежаванняў. То есть законы ўвялі, дзяржава ўвяла законы экалагічныя, ну і ім там нешта не атрымліваецца рабіць на зямлі. І яны там б'юцца з паліцыяй. Прывязлі мазы гною, вылілі на паліцыю, паліцыя іх вадамётамі разганяюць. Я сабе гляжу гэтыя навіны і думаю так. От недавно пратэставалі эколагі, таму што людзі нішчаць планету. Дабіліся нечага, прынялі закон, экалагічныя законы будзем берагчы планету. Цяпер пратэстуюць фермеры, таму што ім не пасуюць гэты закон. У іх некі там нечага ім не хапае, менш грошаў у іх, да, праблемы з работай. І папробуйце дагадзі, вот дагадзі эколагам, дагадзі фермерам, дагадзі другім людзям, которые есці захочуць у магазіне, да. І жыве мірна, ў прынцыпе, страна Францыя, которая не ведае вайны. Да, которая не мае такіх праблем, якія мы маем. Людзі паміж сабой не могуць дамовіцца. Здаецца, на простых рэчах, вот проста, да, людзі не могуць дамовіцца. Чаму? Таму што, ну, гэты мір чалавечы, вось паміж людзьмі, ну, ён такі сабе, ну, так сабе. То есть ты будзеш жыць у гэтым свеце, у цябе ўсё ўладкоўваецца, і ты ўсё адно не будзеш мірны, ўсё адно будуць некія праблемы, з пальца высасуць людзі праблемы. І таму апостол Павел кажа, што мір Божы, ён пераўзыходзіць усялякі чалавечы мір. І гэта можа даць Господь. Да. І калі мы толькі спадзяёмся, што Бог нашыя сацыяльныя праблемы будзе вырашаць, да, а ён большае нешта можа даць. Ён дае прабачэнне грахоў, ён дае мір. Ён можа зрабіць чалавека шчаслівым, да. Вот што зрабіць нам, каб быць шчаслівым? Вот ашчасліўце сябе. Вот выдумайце сабе, пасачыняйце, вот што мне зрабіць, каб быць чалавекам шчаслівым? Ведаеце, я, канешне, мы жывучы там у нашай беднасці, у нейкай украінасці, нам усё здаецца, ствары нам лепшыя умовы, ну і мы там неяк сабе пажывём, да. І там глядзім і марым трошку там, да, як бы нам там жыць, як людзі. Ну, в принципі, правильно, і треба там трошку про это марыць. Але мне, як святару, давялося уже даволі бачыць людзей, которые выехалі за мяжу, у которых усё уладкавалася, у которых поўна грошаў, да. Людзей забот ніякіх няма, да. І пачынаюцца праблемы такія ўнутраныя, вельмі глыбокія. Людзі не ведаюць, куды сябе дзець. Не ведаюць, для чаго жывуць, губляюць сэнс жыцця, мэту жыцця. Людзі не здольныя сябе зрабіць шчаслівымі. Не ведаю, супала ці не, супадзенняў Божых, канешне, не бывае. Вось, але якраз такі так склалася, што я на гэтым тыдні слухаў аўдыёкнігу Рэй Брэдбері «Віно з адуванчыкаў». І там адзін з герояў, ён робіць машыну шчасця. Такую машыну, у которую можна залезці, і яна цябе шчаслівіць. Вельмі цікавы нюанс, цікавы сюжэт, ну, гэтага нюанса. Таму што ён нават не заўважае, да, што ў яго ўжо нешчасце ў сям'і ідзе, што з жонкай дамовіцца не можа, у дзяцей там кашмары пачынаюцца, страхі нейкія. Ён нават не можа звярнуць увагу на тое, што ў сям'і адбываецца. Ён стварае сваю машыну шчасця. Ну і там смех у роце, канешне, за той машыны шчасця. Да. Канешне, это фантаст Рэй Брэдбері, да, то есть ён нешта хоча сказаць, да, але ён такі сур'ёзны пасыл. То есть чалавек, вот вазьмі ты ашчасліў сябе. Возьми, ты ашчасліў сябе. Да, і, ну, не сильна это, шчыра кажучы, не надта. І таму вельмі, ну, важнае слова, якое мы сёння чуем, да, як Ян Хрысціцель кажа. То есть вот вяртаючыся да гэтай думкі маёй, якой дзялюся, Ян Хрысціцель кажа, да, вот моя паслуга, да, это прызыў к равенству нейкаму, к справядлівасці, к любві, ўсё это добра, ўсё это павінна быць, да. Але Господь яшчэ ён здольны даць намнога нешта большае. Намнога большае. У Духу Святым. Вот ён можа нас хрысціць агнём, сілай нейкай, которая здольная даць мір, супакой, ашчаслівіць чалавека, здольныя грахі прабачыць, і гэта людзі зрабіць не здольныя. Господь можа даць намнога больш. Амэн.